Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti kako se odvija promet robe između Srbije i Kosova, kako je Priština uvela recipročne mere. Evo šta o tome kažu ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić iz FDD-a iz Kosovskog ministarstva trgovine.
Na deklaracijama, odnosno na fakturama, piše Kosovo XK, dakle oznaka za carinsku teritoriju, ono što je bilo dogovoreno.
Roba sa natpisima UNMIK, Kosovo i Metohija nikako ne može da uđe na Kosovo i nije ulazila od 1. aprila.
Regulatorna agencija za telekomunikacije Bosne i Hercegovine nastoji da pomogne medijima, kaže za naš program direktor ove institucije Predrag Kovač. Banke u BiH su omogućile tromesečni moratorij na otplatu kredita. Opozicija u Crnoj Gori optužuje vlast da je iskoristila pandemiju da u potpunosti zaustavi parlamentarnu aktivnost. Čućete kako su Sirijci Hasan Almasari i Basman Delul, koji su zbog pandemije zatvoreni u prihvatnom centru u Bujanovcu, ponudili pomoć u borbi protiv širenja koronavirusa.
Kao medicinski tehničar mogu da radim u bolnici.
Treniran sam i za pružanje prve pomoći. Ova pandemija ne pravi razliku između sirijskog i srpskog naroda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ulične pijace Wuhana ponovo su otvorene uprkos pozivima iz inostranstva da budu zatvorene 4 mjeseca od pojave koronavirusa u tom kineskom gradu. Virus životinjskog porekla je vjerovatno mutirao i prešao na čovjeka. Pijaca Huanan u Wuhanu, gdje se pojavio virus, zatvorena je od 1. januara. Ta pijaca je sada ograđena. Mađarska će protjerati 14 iranskih državljana optuženih da su prekršili pravila ponašanja u suzbijanju koronavirusa. Odluku mađarske vlade Iran je ocenio kao duboko razočaravajuću, a mađarski Helsinški komitet kao politički motivisanu i optužio premijera Viktora Orbana da je zatvorio pravnu državu u karantin. Iako su pojedine evropske zemlje krenule sa postepenim ukidanjem mera, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu poziva na oprez, jer stari kontinent prema njegovim rečima očekuje par teških sedmica. Sa druge strane, uprkos najvećem prijavljenom broju smrtnih slučajeva u SAD od početka pandemije, američki predsjednik najavljuje da bi pojedine države mogle krenuti sa otvaranjem još ovog mjeseca, prenosi Ona Čilić.
I dok pojedine evropske zemlje počinju sa postepenim ukidanjem mjera, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge saopštio je kako se 50% slučajeva koronavirusa nalazi u Evropi, te da će narednih par sedmica biti kritične za ovaj dio svijeta. Kluge je pozvao na solidarnost te upozorio da iako Evropa ulazi u period u kojem treba da postepeno smanjuje ograničenja i dalje nema ubrzanog procesa za vraćanje na normalno stanje. On je također rekao da se broj zaraženih u Evropi u zadnjih 10 dana uduplao sa gotovo 1 milijun zaraženih slučajeva. Sa druge strane, iako su Sjedinjene Države u prethodno 24 sata prijavile najveći broj smrtnih slučajeva od početka pandemije, američki predsjednik Donald Trump saopštio je kako su SAD došle do vrhunca pandemije te je predvidio da će pojedine države krenuti sa otvaranjem još ovog mjeseca. Ranija predviđanja navodila su da bi početak maja mogao biti period kada će države krenuti sa popuštanjem mjera. Milioni Amerikanaca izgubili su poslove zbog mjera zatvaranja te se stopa nezaposlenosti nalazi na rekordnom nivou. SAD ima gotovo 640.000 potvrđenih slučajeva COVID-19, kao i više od 30.000 preminulih, najviše u svijetu. On je također optužio druge zemlje da lažu o svojim smrtnim slučajevima, te rekao da Sjedinjene Države ispituju nepotvrđene navode da je koronavirus možda nastao u laboratoriji u Wuhanu, a ne u tržnici. Međutim, kineski ministar vanjskih poslova rekao je u četvrtak kako je Svjetske zdravstvene organizacije više puta navedeno kako nema dokaza da je koronavirus napravljen u laboratoriji. Prema posljednjim informacijama, više od 2 milijuna ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom. Preminulo je više od 137.000, dok se više od 500.000 ljudi oporavilo. Raste broj zaraženih u Rusiji kao i u Njemačkoj koja je drugi dan zaredom prijavila porast. Prema posljednjim informacijama više od 130.000 ljudi u Njemačkoj zaraženo je sa više od 3.500 preminulih. Austrija sa druge strane bilježi 4 puta više oporavljenih od koronavirusa nego novih slučajeva zaraze. U posljednja 24 sata zabilježeno je 110 novih slučajeva, što predstavlja pad od 41% u odnosu na dan ranije, dok se oporavilo 465 osoba. Kina je danas registrovala 46 novih zaraženih koronavirusom, od čega je 34 došlo iz inostranstva, a južnokorejske vlasti još uvijek ispituju moguće objašnjenja za rastući broj oporavljenih pacijenata koji su ponovo testirani pozitivnim. Među najvećim mogućnostima nalaze se ponovna infekcija, vraćanje virusa ili neispravni testovi. U četvrtak je Južna Koreja prijavila 141 takav slučaj.
Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izrazio je žaljenje zbog odluke američkog predsjednika da prekine finansiranje agencije i pozvao je svijet na jedinstvo u borbi protiv pandemije virusa korona.
The United States of America
SAD su dugo bili velikodušan prijatelj Svjetske zdravstvene organizacije i nadam se da će tako i ostati. Žalimo zbog odluke predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
The decision of the president of the United States.
SAD su najveći donator Svjetske zdravstvene organizacije i prošle godine su dale više od 400 miliona dolara ili oko 15% od budžeta. Trumpova odluka da ukine finansiranje ove organizacije zbog načina rješavanja krize sa pandemijom naišla je na osudu svjetskih lidera nakon što je broj zaraženih na globalnom nivou prešao 2 miliona. Svjetska zdravstvena organizacija razmatra utjecaj na rad povlačenje američkih sredstava i radit će sa partnerima na popunjavanju bilo kakvih pukotina kako bi osigurali da se njihov posao odvija neometano, rekao je Ghebreyesus.
COVID-19 does not discriminate between rich nations.
COVID-19 ne pravi razliku između bogatih i siromašnih nacija, između velikih i malih. Ne pravi razliku na osnovu nacionalne, etničke ili ideološke pripadnosti. To ne radimo ni mi. Ovo je vrijeme da se svi ujedinimo u zajedničkoj borbi protiv zajedničke prijetnje, opasnog neprijatelja.
Against a common threat, a dangerous enemy.
Bill Gates, čija je fondacija bila drugi najveći donator Svjetske zdravstvene organizacije, napisao na Twitteru da je zaustavljanje finansiranja u vrijeme svjetske zdravstvene krize veoma opasno. Njihov rad usporava širenje COVID-19 i ako taj rad bude zaustavljen, jedna druga organizacija ih ne može zamijeniti. Ministri financija i guverneri centralnih banaka grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta i zemalja u razvoju odobrili su privremenu obustavu otplate dugova najsiromašnijim zemljama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u regionu, u Prištini navode da se recipročne mere koje je vlada Kosova uvela Srbiji 1. aprila poštuju, dok zvaničnici u Beogradu kažu da je način izvoza na Kosovo isti kao i ranije i da nema značajnijih problema. Nove mere Kosova podrazumevaju da se Kosovo u dokumentima označava na osnovu ustava i zakona na snazi, prenosi Amra Zeneli.
Trgovac Sava Perenić iz okoline Gračanice kod Prištine čeka na isporuku 24 tone brašna iz Vojvodine za lokalno tržište. Međutim, navodi da se pojavio problem zato što kamion ne može da uveze robu na Kosovo bez fitosanitarnog sertifikata.
Sad čekamo da vidimo da može nekako to da bez toga prođe granicu ili ne, ali kako stoje stvari izgleda ne može.
Kosovska vlada na dužnosti je taksu od 100% na proizvode iz Srbije zamenila postepenim uvođenjem recipročnih mera. Prva takva mera odnosi se na naziv Kosova u dokumentima koji treba da bude u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. Radi se o dokumentima kao što su fitosanitarni i veterinarski sertifikati i ostala propratna dokumentacija za prehrambene i druge proizvode biljnog, neživotinskog i životinskog porekla, a koji se podvrgavaju kontroli na granici. Na osnovu podataka Carine Kosovo od ukidanja takse od 100% i uvođenja reciprociteta 1. aprila pa do 15. na Kosovo i Srbije ušla roba u vrednosti od 6,7 miliona eura. Portparol Carine Adriatic Saviljeci navodi da se uglavnom radi o prehrambenoj industriji te građevinskim i hemijskim proizvodima. Vršilac dužnosti direktora Carine Kosova Ibrahim Đaka ističe da oznake za Kosovo moraju da budu u skladu sa ustavom i zakonima. Sa recipročnim merama uveden je sada i kvalitet robe, fitosanitarni i veterinarski sertifikat i ovi sertifikati trebaju da se prihvate u skladu sa odlukom vlade Kosova. Pitanje sertifikata inače recipročno, dodaje on. A s druge strane, ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić u razgovoru za naš program navodi da se izvoz na Kosovo odvija na osnovu ranije procedura.
Na deklaracijama, odnosno na fakturama piše Kosovo XK, dakle oznaka za carinsku teritoriju, ono što je bilo dogovoreno i ranije, tako se ranije odvijala trgovina i promet između Kosova i Srbije i za sada nekih većih problema nema. Jedan proizvođač je pokušao da otpremi brašno tako što je pisalo Priština Kosovo i taj nije pušten, ali on promijenio fakturu, napisao je Kosovo XK i ta roba je prošla na Kosovo.
Direktor carine Đaka objašnjava da se radi o međunarodnim trgovinskim dokumentima u kojima se Kosovo može oslovljavati sa Kosovo XK, kao što se i Srbija može označiti sa Srbija XS. Ali kada se radi o opisu i oznakama, na paketima treba da piše Kosovo dodaje. Zev Deda je rukovodilac odeljenja za trgovinske politike pre Ministarstvu trgovine Kosova, navodi da u jednom slučaju nisu prihvaćene skrasnice u dokumentaciji koju izdaju srpske vlasti jer su bile neustavne. Roba sa natpisima UNMIK Kosovo i Metohija nikako ne može da uđe na Kosovo i nije ulazila od 1. aprila, navodi Dedaj. Ljajić inače ističe da od 15. marta kada su ukinute takse na sirovine do 8. aprila na Kosovo je otpremljena roba u vrednosti od 7,1 milijona eura. Poređenja radi on dodaje da je pre uvođenja taksu u istom periodu 2018. izvezena roba u vrednosti od 26,8 milijona eura, što je skoro 4 puta manje. Navodi da je izvoz značajno umanjen zato što su od uvođenja takse Srbiji na kosovsko tržište došli drugi proizvođači, a sada se radi o recipročnim merama.
Niko sa sigurnošću ne zna šta te mere u praktičnom smislu znači, tako da tu postoji jedna rezerva kod onih koji su ranije sarađivali ili novi privrednika koji bi plasirali robu na Kosovo.
Inače, izvoz Kosova u Srbiju od 1. do 15. aprila iznosio je 452 hiljade eura. Premijer na dužnosti Albin Kurti izjavio je da će sprovođenje mera reciprociteta biti postepeno i srazmerno ponašanju srpske vlasti prema Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O posljedicama pandemije koronavirusa na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Banke su omogućile tromjesečni moratorijum na otplatu kredita osobama koje su ostale bez mjesečnih primanja. Procjena je da se do sada prijavilo oko 20% pravnih lica i 10% građana. Međutim, očekivanja banaka su da će broj zahtjeva sigurno biti veći. Pripremio Edit Bajrović.
Mirko Barbić je 5 godina radio u firmi FIS iz Viteza. Pošto je proizvodnja u njegovom sektoru prvo smanjena, a potom i potpuno obustavljena, Mirko je privremeno bio na čekanju. Isti dan kada je od banke odlučio zatražiti odgodu plaćanja kredita, u firmi je dobio otkaz.
Otišao do banke da vidim za ovu odgodu kredita. Traže mi potvrdu, znaš, da sam na čekanju, već sam par sedmica ne radim. Otišao sam gore u kancelariju, pitam, treba mi potvrda da sam na čekanju. Pitaju meni gdje sam, tačno jer ko proizvodnja dole. Počasto kaže, javite se svome direktoru, odluka je neka danas donešena. Ja sam odmah znao, već sam pretpostavio šta je.
Mirko ne može pretpostaviti šta će s njegovim kreditom biti u vrijeme, ali i nakon krize. Neizvjesnost se uvukla i među brojne poslodavce, pogotovo u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti, kojima je u potpunosti zabranjen rad. Među njima je i Nikola Cvijović, vlasnik banjalučkog kafića Eklektik, koji kaže da će definitivno zatražiti odgodu plaćanja kredita.
Na primjer, u martu kredit mi regularno naplatili, sad za april još uvijek nisam ništa, s tim što sam dobio opciju da mogu da se izjasnim kako želim uvezano za kredit, da li želim grace period, moratorij.
Mirku, Nikoli i ostalim korisnicima kredita u BiH omogućen je moratorij na otplatu nakon što su kraj marta entitetske agencije za bankarstvo donijele odluku o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom COVID-19. To je dobra odluka, smatra ekonomista Miloš Grujić, ali vlasti moraju tražiti još modela za pomoć privrednicima i građanima u vrijeme krize.
To je potez neki koji treba da se pozdravi, jer svi su krizom pogođeni, i uvoznici, i izvoznici, i potrošači, to je nekako kriza i ponude i potražnje. Onda treba znati i da ljudi prosto nemaju prilive novca onakve kakve bi trebali da imaju i to nekako u jednu ruku i razumljivo je očekivano da se napravi taj moratorij. Tako da svakako da će to značiti, treba gledati čak i na neki duži rok da se možda neke obaveze koje su stvorene ne opraštaju jer se ne šalje dobra poruka ako se ne postoji fiskalna disciplina, ali da se u svakom slučaju izađe u susret i privrednicima i preduzetnicima i preduzećima pa i stanovništvu.
Zahtjevi su u banke počeli da pristižu. Iz udruženja banaka BiH potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je prema preliminarnim podacima oko 20% pravnih subjekata i 10% građana do 15. aprila već predalo zahtjeve za odgodu plaćanja kredita. Međutim, očekivanja banaka su da će broj zahtjeva sigurno biti veći, tvrdi predsjednik udruženja banaka BiH Berislav Kutle.
Ta je mjera realno postavljena za razliku od mjera pogotovo u Srbiji, jer ona definira prihod. Prihod je temeljna kategorija na temelju kojih se odobravaju krediti pravnim osobama, a primanja, plaće su kategorija na temelju kojih se odobrava kredit fizičkim osobama. Nemogućnost ostvarenja prihoda pravnih osoba ili nemogućnost primanja plaće je jednostavno mjera kojom se uvodi moratorij.
Sve banke u Bosni i Hercegovini su podržale odluku Agencija za bankarstvo, tvrdi Kutle. U skladu s vlastitom procjenom, one će klijentima koji nemaju prihoda ili plata omogućiti da ne vraćaju kredite, da nema zateznih kamata i da nakon 3 ili više mjeseci nastave vraćati kredit po ugovorenoj kamati.
Sve banke imaju na svojim web stranicama točnu proceduru ko kako se treba javiti, a temeljna je stvar je li pravno lice može kreirati, stvarati, raditi novi prihod u ovom periodu ili ne može, zbog toga što mu ova situacija zdravstvena ne dozvoljava da to radi, a kod fizičkih osoba je onaj ko nema, ko je izgubio plaću u ovom periodu jer mu je poslodavac ne može dati. Jer i on nema, normalno je da se onda i njemu to napravi.
Bankari tvrde da ovo neće ugroziti njihovu likvidnost. Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini za sada funkcioniše bez problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
O ekonomskim posljedicama po medije u Bosni i Hercegovini. Regulatorna agencija za telekomunikacije u ovoj državi donijela je odluku da pomogne elektronskim medijima kako bi ublažili finansijsku krizu koja ih je zadesila pojavom pandemije i uvođenjem restriktivnih mjera, zbog čega su njihovi prihodi umanjeni za 80% samo od marketinga. Jedan vid pomoći je smanjenje cene dozvola za emitovanje koje se plaćaju na godišnjem nivou, a drugi novčana pomoć, kaže za naš program direktor regulatorne agencije za telekomunikacije Predra Kovač. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Kovač, Savjet regulatorne agencije za komunikacije donio je mjere kako bi pomogao korisnicima dozvola, televizijskim i radio stanicama i ublažio financijske gubitke uzrokovane pandemijom. Na koji način će im to pomoći?
Imajući u vidu da je trenutna zdravstvena kriza uzrokovana koronavirusom prouzrokovala pad prihoda korisnika dozvola u emitovanju, Savjet regulatorne agencije usvojio je mjeru o izmjeni odluke o visini stope i vrijednosti boda za obračun godišnje naknade za dozvole. Prema ovoj odluci, visina godišnje naknade za 2020. godinu će se obračunavati na osnovu visine stope u iznosu od 0,25% umjesto 0,5% dosadašnjih. Pored toga, rok za plaćanje obračunate godišnje naknade prolongiran je do 30.9.2020. godine.
Osim ušteda, najavili ste i novčanu pomoć korisnicima dozvola. O kojim sredstvima je riječ?
Pored mjere smanjenja naknada, Savjet agencije je naložio agenciji da pokrene proceduru donošenja odluke Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, na osnovu koje će regulatorna agencija za komunikacije uplatiti cjelokupan godišnji iznos državnog doprinosa za korištenje frekventnog spektra u ime svih korisnika dozvola u emitovanju. Primjenom ove mjere rashodi korisnika dozvola u emitovanju bit će umanjeni u ukupnom iznosu od 643.520 konvertibilnih maraka.
U odluci se navodi da se mjerama želi zaštititi nezavisnost medija. U kojem smislu je ona mogla biti ugrožena?
Opšte poznato je da je financijska nezavisnost jedan od ključnih preduslova za nezavisnost bilo koje vrste, pa tako i za nezavisnost medija. Trenutno, uslijed loše financijske situacije u medijima, svjedoci smo brojnih apela medija predstavnicima vlasti da im obezbijede financijska sredstva za isplate plata i opstanak medija, što nije neuobičajena praksa. Međutim, u zemljama poput naše, ovo može predstavljati opasnost za nezavisno funkcionisanje medija. Iz tog razloga, Vjerujemo da će mjere savjeta agencije barem djelomično ublažiti financijska opterećenja i fokus staviti na profesionalno izvještavanje.
Koliko se poštuju medijski standardi profesionalnog izvještavanja o pandemiji uzrokovanoj koronavirusom?
Od proglašenja vanrednog stanja, odnosno stanja prirodne ili druge nesreće, agencija je primila 17 prigovora na sadržaje televizijskih stanica. Većina ih je odbačena kao neosnovana. Na osnovu toga možemo zaključiti da mediji rade u skladu sa pravilima i propisima agencije.
U Republici Srpskoj je na snazi odluka o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanredne situacije, koja se odnosi na medije i novinare kao i na zdravstvene radnike. Da li se odluka prema vašoj ocjeni koristi kako bi se cenzurisale informacije o pandemiji?
Ove i slične odluke, ukoliko se ne provode na pravi način, veoma lako mogu biti okarakterisane kao uvođenje cenzure u informisanju, što je u suprotnosti sa demokratskim principima i praksama. Mediji su s pravom izrazili zabrinutost zbog ovih mjera, a zabuna je unesena i među građane. Primjera radi, imali smo situaciju da umjesto da prigovore ulažu agenciji, građani su prigovore podnosili policijskoj upravi, koja nam je proslijedila prigovor na dalje postupanje. Mediji moraju imati uredničku slobodu u izboru i načinu obrade tema, odnosno kreiranju programskih sadržaja u skladu sa principima slobode izražavanja i različitosti stavova i mišljenja, koji su zaštićeni zakonom o komunikacijama kao i relevantnim regulatornim aktima agencije. Agencija u potpunosti podržava sve medije u nastojanju da pronađu balans između prava i obaveze da informišu s jedne strane, te odgovornosti prema zaštiti javnog interesa sa druge strane.
Bio je ovo intervju sa Predragom Kovačem, direktorom Regulatorne agencije iz Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org
O posljedicama pandemije po politički život u Crnoj Gori. Opozicione stranke optužuju vladajuću Demokratsku partiju socijalista da je iskoristila pandemiju da u potpunosti zaustavi parlamentarnu aktivnost i preko svojih funkcionera u Skupštini krene u otvorenu predizbornu kampanju. Iz Podgorice Predrag Tomović.
U opozicionom Demokratskom frontu nijesu iznenađeni pozivom predsjedavajuće delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju Tanje Fajon državama Zapadnog Balkana, među kojima i Crnoj Gori, da omoguće rad parlamenta tokom pandemije koronavirusa. Funkcioner DF-a Slaven Radunović za Radio Slobodna Evropa kaže da je na sceni suspenzija rada parlamenta u režiji vladajuće Demokratske partije socijalista.
Stvarno neshvatljivo, jer u Crnoj Gori, koja ima vrlo mali broj zaraženih i koja je generalno maloljudna država i koja je lakše kontrolisati ovu situaciju, zabraniti rad parlamenta u državi u kojoj je parlament zadužen da proglasi vanredno stanje. U Crnoj Gori suspendovati rad parlamenta, to je svojevrsni državni udar od strane vladajućeg režima. Zašto se to dešava? Valjda je jasno, posebno ovim posljednjih dana, kada i predsjednika, posebno potpredsjednik parlamenta Gvozdenović, zloupotrebljavaju svoje funkcije promovišući svoju stranku.
Predsjedavajuća delegacija Evropskog parlamenta za Srbiju Tanja Fajon je juče pozvala vlasti u regionu da osiguraju ustavnu ulogu parlamenta u nadgledanju mjera preduzetih za borbu protiv COVID-19. Fajon je preko Twittera poručila da suspendovanje demokratije nije opcija u ovim teškim vremenima. Na poruke iz Brisela u vladajućoj Demokratskoj partiji socijaliste kažu da je crnogorski parlament u proteklih mjesec radio u mjeri mogućeg u postojećim okolnostima, ali da će aktivnosti biti intenzivirane u narednom periodu. Port parol DPS-a Miloš Nikolić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Složit ćemo se da ovo nisu baš, ajde da kažem, redovne okolnosti, te da je i bilo potrebno nekoliko dana, da par sedmica da se prilagodimo, ali vjerujem da je sad već taj period iza nas. Vidite da imamo danas sjednice odbora za ekonomiju, sjednice odbora za politički sistem, da je za 21. april zakazan administrativni odbor, da će sjednice plenuma biti najvjerojatnije 22. aprila, da će premijerski sad biti najvjerojatnije 29. aprila, tako da parlament već se sad polako vraća, ajde da kažem, svojoj redovnoj, tradicionalnoj ulozi, funkciji, svojoj tradicionalnoj dinamici.
U reakciji na tweet Tanje Fajon i izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik je napisao da je u ovim kriznim vremenima od ključnog značaja da parlamenti država kandidata nastave da igraju svoje ustavne uloge. Demokratija ne smije da bude žrtva pandemije, napisao je Bilčik. A od izbijanja pandemije koronavirusa u regionu početkom marta sa redovnim aktivnostima nastavili su parlamenti Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova. U Crnoj Gori prostorije nastavio da se sastaje kolegijum predsjednika, čiji su dio predsjednik Skupštine i predsjednici poslaničkih grupa, ali od 14. marta do danas nije održana niti jedna sjednica parlamenta. Podsjetimo, Skupština bi do kraja aprila trebalo da raspravlja o setu ekonomskih mjera koje je vlada donijela kako bi pomogla privredi i građanima u ublažavanju posljedica nastalih zbog pandemije koronavirusa. Osim toga, poslanici bi trebalo da raspravljaju i o predlogu zakona o izmjeni zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Premijerski sat je planiran za 29. april. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi priča o izbjeglicama i migrantima koji su zbog pandemije zatvoreni u prihvatnim centrima u Srbiji, a koji su ponudili pomoć u borbi protiv širenja koronavirusa. Nakon što su u Bujanovcu počeli da šiju zaštitne maske, u pismu vladi Srbije poručuju da među njima ima ljudi različitih profesija i veština, te da su na raspolaganju za sve što je potrebno dok traje vanredno stanje, zabeležila Iva Martinović.
Husein Almasri je u Siriji radio sa volonterskom organizacijom spasilaca Beli šlem. U prihvatni centar u Bujanovcu stigao je pre dva mjeseca i tamo dočekao vesti o koronavirusu u Europi.
Radio sam kao vatrogasac, treniran sam i za pružanje prve pomoći. Volonterski mogu da radim bilo šta, da obučavam ljude kako da pružaju prvu pomoć ili da pomažem drugima. Ova pandemija ne pravi razliku između sirijskog i srpskog naroda.
U prihvatnom centru u Bujanovcu, gdje trenutno boravi 260 izbjeglica i migranata, je i Basman Delul iz Damaska. U glavnom gradu Sirije radio je kao medicinski tehničar.
Kao prvo, moja je dužnost da pomognem ljudima ako mogu. Posle onoga što smo gledali i što se dogodilo u Siriji, siguran sam da ni iz jedne krize ne možemo da izađemo ako ne pomognemo jedni drugima. Kao medicinski tehničar mogu da radim u bolnici, mogu da pomognem u gradu Bujanovcu, ali i ovde u kampu, ako bude potrebe.
Husein i Basman su sa drugim izbjeglicama i migrantima iz prihvatnog centra u Bujanovcu poslali pismo vladi Srbije, u kome nude pomoć na bilo kakvim poslovima koji su potrebni i korisni dok traje vanredno stanje.
Među nama ima bolničara, radnika, farmera i ljudi raznih drugih zanimanja. Na raspolaganju smo i spremni smo da radimo bilo šta što vlada misli da je neophodno. Virus ne pravi razliku između domaćih građana i izbjeglica i zato stojimo jedni uz druge u zajedničku borbi.
Iz vlade Srbije do objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje da li će razmotriti uključivanje ovih ljudi u borbu protiv epidemije u zemlji. Od uvođenja vanrednog stanja 15. marta svi migranti koji su bili van prihvatnih centara u Srbiji smešteni su u centre koje od tada obezbeđuje vojska.
Mi smo u zatvorenom centru, nema izlaza, nema ulaza. Migranti izlaze samo u krug dvorišta. Svi dezinfikuju ruke pre ulaska u centar. Znači oni su vrlo ozbiljno shvatili čitavu situaciju,
kaže Marija Paunović iz prihvatnog centra u Bujanovcu. Problem su ovdje bile i zaštitne maske koje u Srbiji nije bilo moguće naći. Rešili su ga migranti u ovom, a nakon njih i u drugim prihvatnim centrima u Srbiji. Habib iz Irana je u svojoj zemlji stekao 10 godina iskustva u ovom zanatu.
Čuo sam da ima problema sa maskama u Srbiji i rekao sam ljudima iz komesarijata da mogu da pomognem. Pitali su me kako, a ja sam rekao da mogu da šijem maske, da znam to da radim.
Sa Bašarom iz Sirije sašio je maske za sve migrante i zaposlene u Bujanovačkom centru.
Oni su za sada divni, s obzirom da su skoro mjesec dana ovdje zatvoreni. Činjenica da im nije, lako.
Husein i Basman za Radio Slobodna Evropa kažu da se ne plaše koronavirusa i da više strahuju za svoje porodice koje su ostale u Siriji.
Ono što se dogodilo u Siriji je mnogo teže od ove situacije. Bezbednost mi je bila ugrožena i više nisam mogao da ostanem tamo. Bio sam šokiran kada sam čuo za virus korona u Wuhanu i da je mnogo ljudi umrlo, ali ne bojim se. Nadamo se da će se ova situacija brzo završiti, jer nije lako živjeti svaki dan isto.
U 16 prihvatnih centara u Srbiji trenutno je 8700 migranata i izbjeglica, odnosno oko 3000 više ljudi u odnosu na period pre uvođenja vanrednog stanja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U narednih pola sata slušajte intervju sa Svetlanom Slapšak, antropološkinjom i spisateljicom. Ona je i doktorica antičkih studija iz Beograda, koja živi i radi u Ljubljani od 1991. godine. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto je važno praviti razliku između socijalnog i fizičkog distanciranja ljudi, novoj solidarnosti u vrijeme pandemije, potrebi za ideologijom i povratku oblika diktatura na koje se skoro zaboravilo, ali i mogućnostima za učenje koje pruža stanje karantina. Razgovarala Asja Hafner.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vezano za termin fizičko distanciranje ili socijalno distanciranje. Nedavno je Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da se umjesto već ovog opšte prihvaćenog termina socijalno distanciranje počne koristiti fizičko distanciranje. Zašto?
Zato što je to neuporedljivo ubedljiviji termin, jer je reč o razmaku između ljudskih tela. A sa druge strane je socijalno distanciranje ima jedan duboki podsmisao koji je neobično ružan. A to je da se različite društvene grupe udaljuju jedna od druge, što je inače realnost ove situacije, upravo to. Sada su socijalne razlike jasnije više nego ikada, više nego ikada jasna nepravičnost koja iz toga izlazi, više je nego ikada jasna manipulacija koja se izvodi sa ljudima koji moraju da rade i koji moraju da se izlažu opasnosti svaki dan i da isto tako izlažu svoje porodice opasnosti. Dakle, socijalna distanca je nešto zaista ružno i bilo bi jako dobro da je zamenimo sa fizičkom distancom, koja je realna.
I u ovoj poruci, pa i u ovome što ste vi sada rekli, svakako se radi o jednoj potrebi za solidarnošću. Koliko vi solidarnosti vidite u ovoj novo nastaloj krizi, na nekom mikro ili na makro planu?
Između ljudi samih veoma mnogo, između države i ljudi nimalo. Smanjena je solidarnost i to izrazito. I potpuno su jasne upravo društvene posljedice nekih državnih rješenja i uređenja koja su mnogi hteli da smatraju normalnim. Recimo, postalo je potpuno jasno da je najviše žrtava u zemljama koje nemaju javno zdravstvo, kao što je Severna Amerika, Sjedinjene Države zapravo, kao što se to dešava u Italiji i u Španiji, koje su počele ozbiljno privatizovati zdravstvenu zaštitu. Tako da je situacija potpuno jasna. Tamo gde nema javnog zdravstva ima veoma mnogo žrtava i zato će u Americi vjerovatno biti i najviše žrtava. U veoma razvijenom društvu koje poznaje neverovatne društvene razlike i nepravičnost bit će najviše žrtava.
Vi ste u Sloveniji, u Ljubljani?
Jeste, ja sam u Sloveniji, u Ljubljani, da.
Da li se vidi solidarnost kod Slovenaca?
Kod Slovenaca se vide različite stvari, pošto smo veoma ograničeni u tom smislu da ne možemo ni iz svoje opštine, više ne možemo. Tu se videlo kako zapravo nova vlast, mi smo dobili novu vladu 13. marta u petak, novu ekstremno desnu vladu, vidi se kako ona želi da manipuliše sa stanovništvom. Naime, prethodne subote je bilo divno vreme i mnogi ljudi su jednostavno seli u kola i otišli na razna lepa mesta, pre svega na obalu, neki na obalu, neki na druga mesta. To nije bila velika selipa, to se nije tako videlo. Međutim, su lokalne vlasti na obali i na drugim mestima po svaku cenu htjeli da prikažu da je to bio neki masovni napad na obalu i došlo je do snimanja registarskih tablica, do denunciranja, stvorena jedna vrlo neprijatna atmosfera koju je vlast iskoristila da onda da savršeno besmislenu zabranu izlaska iz sopstvene opštine. Dakle, govorimo o stvarima koje računaju, ako hoćete, sa ljudskom niskošću. i zlobom. Sa obale ljudi i mnogi koji su bili svedoci tvrde da nije bilo takve navale. Tvrde da su se ljudi ponašali veoma disciplinovano u grupama, u malim grupama, ako su bili porodica, udaljeni jedni od drugih. Danas je situacija takva da kontrolišu na izlasku iz opština, što je naravno besmisleno, recimo mnogi zemljoradnici imaju zemljište izvan svoje opštine. Dakle, to računanje sa zlobom, sa denunciranjem i sličnim nije dobro. Isto tako pojavili su se ljudi koji, recimo onima koji su izašli iz karantina, ne dozvoljavaju da se vrate ili ih vređaju na ulici i tome slično. U svetu se pojavio izrazito agresivni rasizam protiv ljudi sa azijskim crtama lica. Dakle, neki loši motivi se pojavljuju na sve strane i mnoge zemlje koje su zapravo prešle veoma brzo u diktature zapravo razvijaju takve osjećanja. Međutim, na nekom mikronivou ja primećujem da su ljudi solidarni. Nama su mnogi mladi prijatelji telefonirali i ponudili se da nam donose stvari. U kući vlada opšta razmena hrane, informacija, obaveštavamo se međusobno, prenosimo stvari, dakle, negujemo nekakav vrt napolju, prosto živimo zajedno i to je jedno vrlo prijatno osjećanje, moram reći. Ja verujem da u mnogim zgradama vlada upravo takvo osjećanje. Zapravo se stanovništvo ponaša jako disciplinovano i potpuno u skladu sa onim što se dešava. Ali ono što nam ta zaraza donosi jeste zapravo jedno novo saznanje. Mi koji smo doživjeli jugoslovenski socijalizam, nama je u školskom sistemu nekako ugurana u glavu i tamo ostala ideja o jednakosti. Ideja o jednakosti za sobom povlači bar rudimentarne ideje o pravičnosti. Sad, pred virusom, zapravo smo stavljeni u jednu novu situaciju, čak i bez sećanja na jednakost, postavljeni smo u situaciji jednakosti pred smrću. Tako da to samo po sebi možda nije loše da ljudi o tome naprosto razmišljaju.
Ste spomenuli te politički lov u mutnom, da tako kažem. Mađarska je recimo sa ovim zakonom o dekretu možda prvo u Evropi koja je tako nešto implementirala i zakonski, a da li pratite situaciju u Srbiji, u zemljama više Jugoslavije i kako komentarišete tamo, recimo u Beogradu, uvođenje policijskog sata koji je trajao od subote od 13 do ponedjeljka u 5 ujutru?
Ta je naravno savršeno besmislen. To je primjer besmislene mere. Primjer, ako hoćete, iživljavanja neke diktatorske vlasti. U svim državama danas primećujemo takve poteze i takve želje. Negde se one reprimiraju, negde ne. Negde vlast ima više razumevanja i bolje sluša stručnjake, a negde očigledno neuporedivo manje. U Srbiji je zdravstveni sistem jednostavno raspadnut. To je potpuno druga situacija. Jeste i privatizacija, a i jeste sistematsko uništavanje zdravstvenog sistema. I to da neko hapsi novinarku koja piše o realnoj situaciji u zdravstvenom sistemu je zaista zastrašujuće. To jeste pravi potez diktature, nemate šta da mislite. Sa druge strane je opet ovo ponižavanje staraca i nekako stavljanje u zatvor svih starijih od 65 godina, što nam opet dosta jasno kaže koje su namere Vučićeve. Vučićeve namere su da više nema izbora, jer neće održavati izbore, jer njegovi glavni glasači su zapravo penzioneri. Dakle, kad se tako ponašaš prema penzionerima, jasno je da nećeš izbore, čak ni u tom obliku. I u tom smislu mislim da Vučić sledi Orbanu i da će se uskoro desiti takve stvari i da će se po celoj Evropi, ovoj postsocijalističkoj, početi dešavati te stvari. Već pre je Poljska pokazala kako se može bezobrazno bacati u lice Evropi, izrazita segregacija, izrazito kršenje ljudskih prava i tome slično. Sad je tu Mađarska sa još radikalnijim pristupom. Dakle, te će se stvari događati. Kako će Evropa reagovati? Naravno, pojma nemamo. Ali meni je već sasvim dovoljno to što Evropa nema problema sa Vučićem koji predstavlja Srbiju. Te agresivne mere protiv određenih grupa. U Sloveniji se razvila izrazito agresivna propaganda vlade protiv intelektualaca i umetnika koji u tim merama deljenja para, pre svega poslodavcima, nešto malo radnicima, a nezaposlenima i prekarcima naravno ništa. I sad smo još i dobili odluku Ministarstva kulture da neće odupreti izdavanje knjiga, filmske festivale, produkciju filmova, kongrese i tome slično. Dakle, i napade veoma grube, izrazito grube napade na onu polovinu pena koja stoji za Borisom Anovakom, pisem koji je odmah reagovao na prve postupke vlasti. I sad je tu polovina Pena koja ide sa njim, koja se buni, koja kritikuje, koja smatra da ne sme da bude ugušena slobodna kritička reč. Dakle, to je sad situacija i ta gesta slovenačke desne vlade isto tako pokazuje istu tendenciju zapravo kao i Orban, kao i ostale zemlje. Dakle, suočavamo se sa oblicima tiranije i diktature na koje smo skoro pozaboravili. Sad se vraćaju modeli koji su istorijski prevaziđeni, a očigledno u nekim podsvestima još uvijek žive.
Pored ovog pitanja koji su vezane za ljudska prava, pojavilo se i pitanje religijskih prava. Taj fenomen, recimo u Srbiji i u Gruziji, je bila situacija na pričašću da ljudi koriste jednu te istu kašičicu i da je crkva vrlo insistirala na tome. U Iranu je bila situacija da čim su zatvoreni hramovi, ljudi su ugomili, nagrnuli na hramove.
Pa ima i isto tako i na drugoj strani. Salvini je upravo dao predlog, pošto je neko vreme uredno čutao, to mu je bilo politički bolje, sad je dao predlog da za Uskrs ljudi napune crkve. Dakle, to versko ludilo je uvek korisno i upotrebljivo za ovakve situacije u kojima crkva ide naravno ruku za ruku sa diktaturom. Papa se pobunio protiv Salvinijeve izjave i ceo zapravo kler vatikanski se pobunio protiv, toliko razuma još ima. Ja. Međutim, znate kako, ovo je trenutak u kojem sve vere na svetu, sve religije na svetu imaju savršeno opravdanje. I to je, nema Boga ni bogova na ovom planetu koji nisu uvređeni stvarima koje su se desile prošle godine. Pokušajmo samo nekoliko da saberemo. Topljenje Arktika, dizanje morske površine, otopljavanje Sibira, zatim zemljotres u Zagrebu, pomor jemenske dece, požari u Australiji, Trumpova vladavina, Brexit. Pa ne možete da zamislite više katastrofalnih grehova za koje smo zaslužili ovo što nam se dešava. To je religiozno obrazloženje. Kad se vratimo na stranu razuma, onda moramo dosta ozbiljno da razmislimo o tome zaista šta se dešavalo poslednjih godina. Ne u vezi sa kažnjavanjem virusom, nego o tome da sistem vladavine na ovoj planeti više nema smisla. Parlamentarna demokratija više nije sposobna da reaguje na takve stvari. Sistemi vladavine koje poznajemo jednostavno su se izgubili u neverovatnoj agresiji neoliberalizma i kapitalizma koji nije nikada bio stvoren za ljude. Dakle, ono što se mora desiti, nadam se, posle virusa jeste zaista neka vrsta ozbiljnog preuređenja društvenih odnosa.
Te velike prekretnice i označavaju računanje vremena prije i posle. Da, prije i posle Hrista, pa prije i posle prvog, drugog svjetskog rata, pa onda rata u bivšoj Jugoslaviji 92. 95. Sada će se vjerovatno računati prije i posle pandemije. Kako vi vidite taj postpandemijski Balkan, ali i planetu Zemlju?
Vrlo je teško predviđati i pri tome su predviđanje, izvinite, sada jako popularna, tako da manje više svaki filozof smatra da treba da da svoje mišljenje o tome šta će biti. Ja bih se zadržala na Badiou, francuskom filozofu koji misli da treba obnoviti Jugoslaviju. Ali šalu na stranu, ja mislim da je to jedino rješenje za Balkan, takav kakav je danas, sa svim posljedicama i svim strahotama koje su izazvale nove države. No, vratimo se nekom globalnom aspektu. Bilo bi dobro kada bi u postindustrijskom dobu, koje sasvim sigurno nastupa, građani sveta pokušali da sačuvaju ono što je dobro od današnjeg sveta. To su pre svega komunikacije. Ne mislim na saobraćajne komunikacije. Mobilnost sasvim sigurno mora biti temeljno izmenjena. Mislim na elektronske komunikacije, na sporazumevanje, na instantne dogovore i tome slično. I u tom smislu ne bih se usudila da gledam u budućnost koju zapravo i ne mogu da vidim drugačije nego kao prevladu nekih veoma umerenih društvenih ideja o jednakosti, o pravičnosti, o raspodeli hrane, što će biti ključno, o zdravlju cele planete, o ukidanju rata, što je najbolja poruka koju sam čula u ovoj epidemiji, a to je Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, koji je zahtevao prestanak svih ratnih akcija odmah. Dakle, u toj novoj situaciji, u tim blagim merama koje bi dovele do koliko toliko jednakosti, prepoznamo zapravo osnove komunizma. Nemojmo se zavaravati. društveni projekt komunizma koji se raspao na realizaciji državnog komunizma je itekako aktualan. On podrazumeva to da svi imaju sve što im je potrebno za normalan život. I ukoliko bismo to uspeli, naravno ne moramo se vraćati na izvore komunizma i na autoritete komunizma, ali zapravo ono što se jedino realno može ostvariti u postindustrijskom dobu jeste to. Kako god ga nazovemo, drugačije zaista preti potpuno istrebljenje ljudskog roda. Zamislite recimo kada bi se sad zaista zaustavili svi ratni sukobi, kada bi prestala proizvodnja oružja koja samo Ameriku košta, odnosno proizvodi bar 100 puta više od one sume koju je Trump plemenito podelio poslodavcima i nešto siće dao i radnicima i ostalima, ali naravno beskućnicima i onima koji su potpuno izvan sistema ništa, baš kao i u drugim zemljama. Dakle, zamislite koliko bi se novca oslobodilo kada bi se prestalo sa proizvodnjom oružja. Zamislite koliko bi se sredstava i industrijskih mogućnosti oslobodilo kada bi se prestalo sa proizvodnjom oružja. A tu ne spada samo Amerika, tu su Kina, Rusija i veliki evropski proizvođači oružja kao što su Finska i Švedska. Dakle, taj prestanak ratnih sukoba bi značio već neverovatno poboljšanje. Ogromno mnogo sredstava koje bi mogla odmah otići u izučavanje, u poboljšanje, u lečenje, u popravljanje situacije sa zdravstvenim osobljem i ostalo. A stvari mogu početi vrlo jednostavno. Radnici koji su izloženi poslu u kojem su nedovoljno zaštićeni i u opasnosti su da svojim porodicama isto tako prenesu zarazu, mogu jednostavno ne otići na posao. To je oblik štrajka o kome ranije nismo razmišljali.
Da, sada ste spomenuli te radnike, zapravo od silnih termina koji se sada ulaze u upotrebu je i termin esencijalnih radnika. Kako tumačite sad taj fenomen?
Tu vidite eksploataciju u čistom krvavom obliku. Najmanje plaćeni, najizloženiji, grupa koja je predviđena da bude deklasirana socijalno, a u ovakvoj opasnosti jednostavno izložena smrti. I računaju da će uvijek biti dovoljno nezaposlenosti koji će ih zameniti. Dakle, to je najsurovija slika neoliberalnog kapitalizma koja nam se nudi. I pomaganje tim ljudima i briga za te ljude bi morali biti osnova svake akcije danas. Ne mislim samo na vlast. Vlast se naravno neće odazvati. Mislim na ljude koji bi morali nešto uraditi za njih. I ako treba kršiti zabran.
Je li moguće možda osloboditi se tih nekih ideoloških predznaka postpandemijskom društvu, da možda nešto treće, mada je to možda utopijska pozicija s koje se razmišlja o tome, nešto treće da se izrodi?
Ideologija nam treba. Možda danas više nego ikada. Dobra ideologija nam treba. Treba razmišljati o ideologijama. One mogu imati i veoma korisnu upotrebu. A sa druge strane, ne moramo stare termine. Nazovite komunizam kako god želite, ali efekat toga da svi celostano ništa dobija istu zaštitu i ista minimalna sredstva, iste mogućnosti, je, kako god je nazovete, ona je u osnovi ono što znamo iz istorije. Kao ideja, ne kao ostvarenje. Nigde i nikada nije bila potpuno ostvarena, naravno. Međutim, nije reč o samo o tome da se oslobodimo mržnje na ideologiju. Dakle, u socijalizmu smo mi mogli luksuzno da kažemo pa dosta nam je ideologije i sve ostalo. I naravno da nam je bilo dosta ideologije tada. Za vreme nacionalizma koji vlada već 30 godina u ovim našim prostorima bivše Jugoslavije, nikada se, jako malo se ljudi javno oslobodilo te ideologije, koja uopšte nije ideologija, nego jedna prostačka priča, u kojoj mogu da veruju samo idioti i niko drugi. Dakle, nismo se oslobodili nekih veoma bazičnih, veoma primitivnih oblika priča, čak ne ni ideologije. Ja? U tom smislu, da, dajmo neku pametnu ideologiju koja je razumna, koja se zasniva na argumentima, analizama, statistikama, naučnom radu, dobroj debati, dobroj kritici itd.
To su neka istorijska iskustva koja bi možda sad mogla da poluče pozitivan rezultat, a pandemija kao tema književnosti, u jednom intervju koji ste nedavno dali za Pobjedu, rekli ste da vam je Tukididova istorija koja opisuje kugu Atini omiljeno djelo. Zašto?
Zato što opisuje situaciju pandemije u jednoj savršenoj neposrednoj demokratiji, u kojoj do duše žene i robovi i stranci nisu imali pravo glasa, imali su samo muškarci. Međutim, i takva demokratija koja se pred našim očima u Tukididovim opisima zapravo raspada je savršen primer toga šta može da uradi nešto što ljudi ne mogu uopšte da kontrolišu. i ponašanje ljudi i psihološki tipovi i sve ostalo je neverovatno dragoceno. I ima još jedan aspekt koji ja naravno povežem sa savremenim, sa današnjim trenutkom, a to je da karantin je naravno ogromna mogućnost za učenje, za uživanje, za približavanje, za komuniciranje. Ali koliko nasilničnih porodica ima, koliko žena pod nas i dece pod nasiljem, koliko neuravnoteženih članova porodice, koliko jednostavne tiranije unutar porodice može biti. Porodica nije nikakva idealna zajednica, ni najmanje. I živeti sa nekim sa kojim se ne može živeti na najmanjem mogućem prostoru, u nemogućim socijalnim uslovima, to je pakao. Tako da, kada, kažem Bože zdravlja, ova stvar prođe, mi ćemo imati u svim društvima, ne samo u srpskom, jako mnogo ljudi koji će imati nešto vrlo slično PTSD-u, odnosno posttraumatskom stresu, kao veterani iz rata. Njih će trebati lečiti, njima će trebati psihološka pomoć. I zato solidarnost o kojoj ste govorili na početku i koja je naravno vrlo važna, treba da sadrži i taj element. Pokušajmo da lociramo porodice u kojima je nemoguće živjeti na osnovu prijateljstva, na osnovu znanja, informacija. Pokušajmo pomagati onima koji ne mogu da prežive u takvoj porodici, da se presele negde drugde, u neku sredinu u kojoj mogu da prežive. To može da se izvede pod karantinom. Preuzmimo neke ljude kod sebe, kao što smo ih preuzimali za vreme rata, kad je trebalo sprečiti mobilizaciju, pa su se muškarci skrivali na razne načine. Pokušajmo na taj način da pomognemo međusobno tamo gde znamo i gde možemo. Jer te psihičke posljedice koje će se ostvariti, koje će postati sasvim jasne i postaće pogubne kada se stvar završi, možemo možda i tim načinom da sprečimo.
Jedna od tih posljedica odnosi se upravo i na žene, za koje ste rekli da ni u staroj Grčkoj, u Atini nisu imale prava. Sada se čuju ove nove statistike o porastu nasilja u porodici, da je porastao broj razvoda nakon popuštanja izolacije, mjera izolacije u Kini. Kako će pandemija utjecati na neki novi talas feminizma? Da li će biti četvrtog talasa?
O, sasvim sigurno. Biće i 30. talasa. Uopšte ne sumnjam. Znate, situacija žena u postjugoslovenskim državama je danas veoma slična onoj situaciji u kojoj su se našle 1991. 1992. I tada su se iznašli načini međusobne komunikacije, međusobnog sarađivanja i pomaganja između Bosne, Hrvatske, Srbije. Žene su međusobno radile zajedno. Ceo vreme rata, nijednoga trenutka nisu prestale i posle toga su nastavile. Danas bi jednostavno te prakse morali obnoviti jer su prilično zamrle u godinama posle rata. Bez obzira na to što su se te iste žene koje su preživjele vrlo dobro snašle u tom smislu da međusobno sarađuje svih tih 30 godina. Bez većih problema. To znam jer me pamćenje služi. Dakle, žene su sada u veoma posebnoj situaciji. Treba da organizuju koliko je toliko mogućno normalno življenje u malim zajednicama, u toj porodici, kažem, koja sasvim sigurno nije idealno rješenje za ljudsko druženje, u bilo kakvoj porodici, u bilo kakvoj skupini. Treba da raspolažu svojim talentima, svojim veštinama, svojim mogućnostima i istovremeno, ajde da kažemo i to, da je ova situacija idealna, da muškarci koji su u karantinu nauče šta su ženska prava. Možda neki nauče i šta je feminizam, oni koji su spremni da uče. Dakle, situacija je takva da je zapravo idealna za širenje feminističkih ideja, za povezivanje žena, za pravljenje zajedničkih planova. Jako mnogo se može uraditi u situaciji karantina, jako mnogo. Neobično mnogo aktivnosti, neobično mnogo pomoći, neobično mnogo razumevanja i naravno za sve nas jako mnogo vremena za učenje. Tako da u nekom smislu karantin kao i ratna situacija pruža neke mogućnosti ženama da izraze, ajde da kažemo, sasvim otvoreno svoju moć.
Sad ste spomenuli tu mogućnost učenja iz pozicije antropologije kao nauke o čovjeku. Koliko, što mislite, koliko savremeni čovjek zna o sebi i koliko je ova krizna situacija pokazala ili razotkrila upravo to samog savremenog čovjeka i njegovo znanje ili neznanje?
Zadnjih nekoliko godina ja sa žalošću vidim da strašno mnogo ljudi nema osnovna znanja. To je naravno problem školstva. U školama se deca ne uče izražavanju, odnosno retorici, ne uče se gramatici, što je ključno, jer ona po nekim novim izučavanjima gramatika je vrlo važna za uređivanje neurona i njihovog dejstva. I nisu sposobni da komuniciraju i, što je najstrašnije od svega, pred sobom su imali neverovatnu količinu veoma dostupnog znanja koje je na internetu, a nisu umeli da ga nađu. Nego su nalazili praznoverice gluposti, banalnosti, tuposti i sve ostalo, jel, influencere i ostale gadosti. Ima jedan aspekt ovoga trenutka, a to je da se nauče da traže znanje i da to znanje prodube i da traže dalje, da se nikad ne zaustavljaju. Znanje nije istina. Istina se prodaje u crkvi. Ako hoćete istinu, idite u crkvu, platite pa ćete dobiti. Ne. Znanje se bavi širenjem znanja, a ne istinom. I u tome se istina nadgrađuje, povećava i tako dalje i tako dalje. Ono što je više puta potvrđeno, generacijama potvrđeno, brzo potvrđeno, potpuno je sve jedno, to se smatra trenutno istinom, ali nije rečeno da ta istina ne može novim istraživanjima da se proširi, promeni i tako dalje. To je znanje. No, kada dođemo do takve spoznaje o znanju, onda nam treba neko ko će nam pomoći, neki mentor koji će nam pomoći da tražimo, da umemo da tražimo, pre svega da umemo da tražimo na internetu. To je ogroman napor i treba se dobro naučiti, jer inače zaista dobijate samo treš i ništa drugo. I ostajete na nivou treša i mislite na nivou treša. No, ovo je vreme u kome može da se desi neka promena u sticanju znanja i da se znanje poboljša, poveća, postane više kritično i tako dalje i tako dalje. Možete naučiti strani jezik, možete prisustvovati sjajnim kulturnim događajima. Ja recimo u 6 sati danas idem u Bolšoj i gledam Borisa Godunova, koga nikad nisam videla u celini. Stvari mogu da se izuzetno poboljšaju upravo zato što smo zatvoreni, iskoristimo to.
Za kraj ću vas pitati, ja u rukama držim vašu knjigu Leteći pilav. Ona se na neki način bavi i antropologijom hrane. Hrana jeste jedna od istina. To nam uvijek neka krizna situacija pokaže, pa ću vas zamoliti da izvojite neke 3 namirnice koje ste obradili u ovoj knjizi za današnji trenutak i da li na hranu treba ići kao na neku vrstu utjehe ili preživljavanje ili opet zdravlje.
To morate sami odlučiti, to mora svako za sebe da odluči. Ja naravno kao hranu koja je dostupna i koja može da pokrije veoma mnogo potrebe predlažem kupus, uz kupus krompir i pirinač, uz to sve vrste luka, od praziluka do crvenog luka i šalotke, zatim predlažem zrnevlje, razno zrnevlje koje se može kuvati, pre svega sočivo, najzdravije od svega, i u sve to zapravo razumet ćete da meso nije najpotrebnije. Skupo je, možda će ga biti sve manje zbog trgovinskog kolapsa, tako da to bi bilo rešenje. I naravno, sad je trenutak da se iskoriste travice i cveće, koje se isto tako može jesti. U Sloveniji je čisto ludilo za divljim belim lukom, koji svi idu da traže po padinama brdskim, zatim kopriva, idealna za kuvanje i neobično zdrava, zatim bela rada, odlična u salati, zatim maslačak, sad je do duše već malo porastao, ali zato i cvetovi mogu da se koriste, recimo daju ukus sirćetu. Zatim tropotec, ne znam srpski izraz, jedna trava koja je dobra protiv kašlja. Zatim možete praviti bombone protiv kašlja od jagorčevine, jako su ukusne od cvetova, žute i božanstvene. Dakle, 1000 načina i 1000 upotreba, samo se treba setiti, to je i napisano u mnogim priručnicima, treba pitati stariju komšinicu i tako dalje i tako dalje. Naravno, za društveno preživljavanje preporučuju se 2 osnovne stvari, to su čaj i kafa u svim oblicima.
Bila je to Svetlana Slapšak, antropološkinja i spisateljica sa kojom je razgovarala Asja Hafner. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!